Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Со презентирање на видео и аудио снимки, како и комуникација со бизнисмени и политичари на обвинетиот Бојан Јовановски, продолжи судењето за случајот рекет. На парламентот му се потребни пратеници кои нема да бидат продолжена рака на партиите и ќе гласаат по собствено размислување, велат поранешни и сегашни пратеници. Американскиот претседател Доналд Трамп ослободен од обвинувањата за импичмент. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Судењето за рекет продолжи со презентирање на видео снимки од домот на Јордан Камчев, текстови и аудио снимки од компјутерот и мобилниот на обвинетиот Бојан Јовановски. Адвокатот на Јовановски Сашо Дуковски најави дека ќе бара преиспитување на мерката притвор на неговиот клиент, кој како што истакна, има рак на желудник, Марија Тумановска.
За само три дена откако прво обвинетиот Бојан Јовановски наводно ги зел парите од домот на бизнисменот Јордан Камчев, истиот потрошил околу 148 милијади евра за шопинг во Италија. Фискалните сметки од продавниците во кои пазарувал Јовановски и неговата мајка денеска беа презентирани како дел од доказниот материјал на обвинителките Вилма Русковска и Ивана Трајчева. Сметките се во периодот од 25 до 27 февруари минатата година, само неколку дена претходно, односно на 20 истиот месец, од видеоснимките од домот на бизнисменот Камчев се гледа како Бојан Јовановски и Зоран Милевски излегуваат од неговиот дом со две патни торби, во кои според обвинението за рекет има 1,5 милион евра. Покрај високите сметки кои денеска беа презентирани како дел од доказите до кои според обвинителките е дојдено со вештачање на мобилниот телефон на Јовановски, беа објавени и SMS пораки меѓу него, бизнисменот и обвинет во Империја Дејан Пандилевски, бизнисменот Камчев, специјалната обвинителка Катица Јанева, но и подпредседателката на собранието Фросина Ременски, која пак е една од обвинетите во случајот Рикет 2. Содржината на нивната комуникација главно се однесува на одлуки на судовите околу ослободување од притвор на Камчев. Меѓу SMS пораките кои беа прочитани на денешното рочиште, беа и унија меѓу Јовановски и Јанева. Во неколку пораки Јовановски испраќа фотографии од мебел на обвинителката, а во една од нив пишува: „Одбрав, стигнати се.“ Инаку со висок тон и обвинувања за тортура кон него, и Бојан Јовановски денеска и се обрати на обвинителката Русковска уште пред да почне рочиштето за случајот. Веднаш потоа тој побара одложување на судењето поради здравствени причини, посочувајќи на најновата медицинска документација според која тој има рак на желудник. Судењето сепак продолжи со изведување на материјалните докази. Беа презентирани видеоснимки од најмалку три камери од домот на Камчев, на кои се гледа како Јовановски и Милевски излегуваат од него овиот дом со две патни торби во рацата. По завршувањето на судењето, адвокатот на Јовановски, Сашо Дуковски, изјави дека неговиот клиент има рак на желудник и затоа ќе побара преиспитување на мерката ефективен притвор и замена на таа мерка.
Земени се 8 парчиња за анализа и утврдане карцином, односно рак на желудник. Се очекува повторно утврдување на оваа фактичка состојба, но ова докажува најновата медицинска документација во каква здравствена состојба се наоѓа обвинетот Бојан Јовановски, кој што сака нека мисли. Ова е од референтна установа издадено.
Изјави Дуковски. Инако пред три дена апелацискиот суд ја одби како неоснована жалбата на Бојан Јовановски за укинување на мерката притвор и го потврди решението со кое тој останува во затвор. Судењето за рекет продолжува.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Пратениците го гласаат она што ќе го договорат партиите, претворајќи се само во гласачка машина, велат поранешни и сегашни пратеници. За да се надмине тоа, треба да се промени изборниот модел, кој ќе фаворизира поединци, квалитет и стручност, а не партиска послушност. Овој парламентарен состав ќе остане запаметен по крвавиот четврток, промената на уставот за промена на името на земјата и по неизгласаните битни закони. Пелагија Стојанчова.
Чесни луѓе кои интересот на државата ќе го стават на прво место и ќе гласаат по собствено размислување, а не да бидат само гласачка машинерија. Вака отприлика нашите соговорници го сликаат прототипот на тоа каков треба да биде еден пратеник. На сегашниот собраниски состав, мандатот му истекува за некој ден. Собранието треба да се распушти на 12 февруари, за да може да се одржат предвремените парламентарни избори предвидени за 12 април. Поранешниот председател на собранието Тито Петковски вели дека сега лидерите на партиите се договараат, а пратениците само гласаат.
Пратениците се претворија во обична продолжена рака на политичките партии, а собранието нема никаква друга моќ освен да го одигра танцот на музика, да гласа за она што се договориле претходно лидерите на политичките партии.
Поранешниот пратеник Насер Зибери вели дека овој пратенички состав ќе го памети по начинот на кој беше конституирано собранието, потоа по промената на уставот и неможноста да се донесат некои круцијални закони. Тој додава дека во собранието е потребна квалитетна дебата која ќе резултира со заклучоци одлуки, а не со одолговлекување и непродуктивни говори.
Ќе треба Македонија уште повеќе да чека да го промени изборниот модел, да добиеме изборен модел кој ќе ги фаворизира поединците квалитетот, стручноста, а не партиската послушност. Овој изборен модел, за жал, не дава гаранции дека може да имаме таков квалитет на пратеници и таков профил на представник на народот.
Пратеничката Лилјана Поповска од Дом, која е дел од предлагачите на измените на изборниот законник и која има долг пратенички стаж, вели дека овој пратенички мандат и бил најнепријатен во кариерата. Поповска вели дека граѓаните ќе кажат каков пратеник треба на земјата, но како што вели, тоа би требало да биде човек кој ќе биде посветен на Македонија.
Луѓе кои што сакаат да работат за државата и кои што го ставаат интересот, општиот интерес, интересот на граѓаните пред својот личен и чесни во секој случај.
Актуелниот пратенички состав ќе остане запаметен по начинот на кој беше конституирано собранието на 27 април 2017-та, или познат како Крвавиот четврток. Потоа по гласањето за промена на уставот со што беше променето името на државата. Овој собраниски состав, освен договорот со Грција за промена на името, го изгласа и договорот за добрососедство со Бугарија, но ќе остане запамтен и по блокирањето на важни закони. Пратениците имат уште неколку работни денови, но имаат уште многу незавршена работа, како Законот за јавно обвинителство, Законот за одбрана, ратификацијата на протоколот за членство во НАТО, а во собраниска процедура се и измените на изборниот законник.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Американскиот сенат го ослободи претседателот Доналд Трамп од двете обвинувања за злоупотреба на службена должност и за обструирање на Конгресот по историското двонеделно судење за негово отповикување. Сенатот со републиканско мнозинство гласаше 52 спрема 48 за ослободување на Трамп од обвинувањата за злоупотреба на службената должност и 53 спрема 47 да го ослободи од обструкцијата на Конгресот. Гоце Атанасов.
Председателот Трамп доби решавачка подршка од републиканците за да ја порази најголемата закана во неговото тригодишно председателствување. Трамп, кој е третиот американски лидер што некогаш е ставен пред суд во Сенатот, лесно ги победи напорите на демократите за да го избркаат од функцијата, затоа што нелегално побарал помош од Украина за да ги зајакне неговите реизборни напори во оваа година. Сенаторот на Јута, Мит Ромни, беше единствениот републиканец што ги мина партиските редови, гласајки за осуда за злоупотреба на службената должност. Но Ромни застана на страната на републиканското мнозинство во врска со обвинувањето за обструкција на Конгресот. Представничкиот дом под контрола на демократите го отповика Трамп на 18 декември за задржување на војната помош на Украина со цел да изврши притисок врз Киев да покрене истрага против неговиот политички ривал Џо Бајден. Импичментот на 45-тиот американски лидер фрли остра светлина врз политичката подолба во Америка. Ненси Пелоси, председател на представничкиот дом и лидер на демократите во Конгресот, рече дека со расчистувањето на Трамп републиканците добија нормализирано беззаконие. Не може да има ослободителна пресуда без судење и нема судење без сведоци, документи и докази. За жал, поради предаството на уставот во Сенатот, председателот останува постојана закана за американската демократија, рече таа. Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, пак оцени.
We always knew it was an uphill fight. No one had illusions that the president...
Од секогаш знаевме дека станува збор за тешка борба. Никој немаше илузии дека председателот ќе биде осуден. Но ја водевме борбата за вистината и ја направивме борбата со факти. И тоа создаде двопартиски импичмент кој никогаш не може да се избрише од историјата. Никогаш. Лидерот на републиканското мнозинство, Мич Меконел, пак оцени дека демократите направиле голема политичка грешка.
Right now, this is a political loser for them.
Можам да ви го кажам ова, сега ова е политичка загуба за нив. Тие го иницираат тоа, тие сметаат дека ова е одлична идеја, барем за краток рок, но тоа е колосална политичка грешка. Ваквата пресуда на Сенатот, според посматрачите, расчисти една голема пречка за Трамп во неговата кампања за реизбор во ноември. Тој веднаш твитна монтажа на која се прикажува лажна насловна страница на списанието Time, во која тој е прогласен за председател за цела вечност.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Пред десетина години чувствував сериозно дека може би малко сум направил, дека и тоа што сум го направил е некако неопипливо во ветар. Токму тоа чувство ме потикна за прв пат да се представам во прво лице еднина, да почнам да действувам како соло автор, вели македонскиот музичар Горан Трајковски во разговор за Радио Слободна Европа. Со него разговараше Лјупчо Јолевски.
Горан Трајковски со своето неколку деценијско музичко творештво влегува во редот на најзначајните македонски дејци кои оставиле засемен белег во културата овде дома, но и пошироко во регионот и секаде онаму каде стасал нивниот глас. Од младешката панкерска бунтовност со афективен набој и сарацени, преку потрагите и себе откривањето со падот на Византија, Мизара, Пореа и особено со Анастасија како еден вид врв на допирањето на сршта на нашиот национален и духовен идентитет и нејзино транспонирање во времево, патем и со пројавувањето во проекти како ретро кабарето Циркус Европија или Биоскопија, која настана во корелација со Елена Христова од Баклава, со работките со Александар Велјанов, неговиот состав Дајнела Канен, со Мугер Фугер, конечно и со соло албумите на Светот Убавина, тешкиот глас на новите химни из Комрас и Абсурдистански и неговиот ангажман како исклучително плоден автор на театарска музика, израсна во уметник кој стои исправен пред своето дело и чии песни и пораки се искрени, громогласни и моќни. А таквите се денес навистина ретки, во многу пошироки рамки. По многу години Горан Трајковски се врати на концертите во регионот, одработувајќи ја на крајот од декември во текот на јануари својата зимска турнеја. Во нејзини рамки се случија настапите во Белград, Нови Сад, Загреб и во Љубљана, кои пак со особено внимание и со убави зборови беа проследени од публиката и од тамошните медиуми. Од каде за еден ваков исчекор.
Иако немав некоја сериозна концертна пауза, сепак тие центри на бившата Југославија ми беа некако непосетени, не бев присутен таму. Последниве десетина години пак се случи да често работам музика за театарски представи на Балканов, нели Софија, Нови Сад, Подгорица, Сплит и така натаму. И како една иницијација беше мојот разговор со еден од промотерите кои што се вработени во новосадскиот СКЦ, се вика Милан Ракич, и од еден наш неврзан разговор дојде до идеја да направиме концерт во Нови Сад, и кога сето тоа го пренесов на Логин, кој што го работи организацијата на моите концерти, тој се надоврза на тој и рече, па веќе ако се оди Нови Сад, не е лошо да се сето тоа се врза и со некои други градови.
И кога веќе се појавуваш во вакви концертни простори со исклучително силна екипа на музичари до себе, со есенцијален избор на песни, беше ли сигурен дека едноставно имате музичка приказна која наново ќе го заслужи нагласеното внимание на публиката?
Во главно музиката функционира на енергетско ниво, а не на јазично ниво. И искуството со Анастасија ми зборуваат од минатото, кога настапувавме не секаде во Европа, во Скандинавија, каде што никакво јазично близкост немаме со тие луѓе, но на тоа енергетско ниво, на ниво на вибрации музички и енергија, тоа знае да профункционира и луѓето така се препознаваат и ги препознаваат нештата.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање. We'll be right back.